zientzia kontu irekiko diegu tartea datozen minutuetan, hilabetero ohi dugun bezela, ba hemen Zebrabideako kolaboratzailea den Ziortza Gezuragaren eskutik, kultura zientifikoko katedrako kidea da bera, eta telefonoaren bestaldean dago, dagoeneko prest. Ziortza, arratsaldeon, zer moduz?
Oso, ondo, mi esker, arratsaldeon.
Bueno, zientzia kontuak ekartzen dizkiguzu uinetara hilabetean behin, baina beti ere, ba bueno, modu oso entretenitu, divulgatibo eta interesgarri batean, eta gaurkoan ere halaxe izango da. Seguruenik entzule bati baino gehiagori, ba bueno, buruko eskema ere apurtzeraino iritsi daitekeen kontu bat da. Izan ere, Popeyeren inguruan hitz egingo dugu, Popeyeren akatsaren inguruan, Josu López Gazpiok idatzitako artikulu batetik tiraka, ba bueno, Popeyeren inguruko kontuak ekarriko dizkiguzu gaurkoan, ez da, Ziortza?
Hala da, bai, eta saiatuko gara alik eta hoberen egiten. Artikulua benetan interesgarria da.
Hori da, artikulu benetan interesgarria eta lehenik eta behin, ba bueno, gaiari heltzen hasteko, Popeyeri begira jartzean, espinakei begira jarri behar gara, barazki honi begira jarri behar gara. Kontaiguzu lehenik eta behin agian Ziortza, ba bueno, nondik datorren ez, Popeyeren komikia egitearen ideia hori nondik bultzatu zen?
Ba, bai, ze berez ez da Popeye sortuen zala eta berez magikoki espinakak jaten hasi zala. Espinakak ekoizleek berek sortu zuten pertsonaia, eta egin zuten kontsumoa sustatzeko, ez da? Eta horretarako komikia sortzea eskatu zioten, zegar komikiari. Eta ara, Popeye.
Kuriosoa da, askotan nik uste dut gure iruditegietan ere badugulako Popeye sortu izana lehenengo jarri eta ondoren espinaken gorakadaren edo espinaken, ba bueno, promozioa edo etorri zela, baina ikusten denez alderantzizko bidea izan zen. Ekoizleek beraiek eskatu zuten, ba bueno, komiki hau sortzea eta esandakoa Popeye Marinelaren protagonista, Popeye Marinela protagonista sortu zuten. Kontaiguzu, ba bueno, garai hartan, ez, zein zen ere, ba bueno, espinaken kontsumoaren inguruko egoera.
Ba berez esan oso altua kontsumoa, baina Popeye sortu eta kristona arrakasta dukizunun komikiak eta kontsumoa ere, osea, espinaken kontsumoa ere 150 inguru hasi nintzen. Osea, nahiko txo.
Asko da, 130 ingururen igoera komiki baten bidez izana, baina esandakoa, ba bueno, ondo egin lana, ondo egin denaren seinale ematen duen eskasu hontan. Hala ere esan dugu Ziortza, Popeyeren akatsa dela, ba bueno, artikulu honen izenburua eta gaurkoan akats horri begira jarriko gara. Kontaiguzu, ba bueno, zein den akats hori?
Bueno, bat denok entzungo genuen, noiz edanoz, espinakak burdin andana dakala. Eta burdina lortzeko espinak jatea behar beharrezkoa dugula. Ba bueno, padeko, oza, eduki padeko, baina espinakak ez daka horren besteko burdin kantitatea bez. Eta nahiko normala da. Badaude beste likagai batzuk esaterako askoz gehiago dakatenak. Kurriak esaterako 10 aldiz gehiago dazka. Ari gara hitz egiten espinakak baldin badu 27 miligramo kilogramoko, kurriak 280 magos, tazka, dun hori litzateke akatsa potentea.
Diferentzia handia da eta egia da, ba bueno, herritarron buruetan ere badugun ideia hori dela, ez? Espinakak burdinarekin lotzen ditugu zuzenean eta esandakoa, ba kurriak adibidez, ba bikoitza baino askoz gehiago baduela, esandakoa 27tik 285era diferentzia asko dago. Hala ere, kurriaz gain ere badira beste hainbat elikagai espinakak baino burdin gehiago daukatenak, ez da?
Bai, adibidez, dilistak dela beste tipiko bat padutegia. Dakate, 33 kilogramoko, hoi asko bideak gibelak eren nahiko txodaka, 120 kilogramoko, beste likagaz batzuk padaude. Burdin gehiago dakatenak.
Beraz, espinakak ez daukate inbesterako burdinik gehiago daukate beste elikagai askok, baina kuriosoa da ere ez, nola iritsi den historian zehar pentsatzera, ba, espinakek burdin asko daukatela. Kontaiguzu, ba, bueno, ez, bilakaera hori edo gertatutako guzti hori orain gaur egun arte iritsi alizateko, ba, bueno, sinesteko benetan burdin asko daukatela espinakek. Nondik datorrak atxori?
Ba, askotan eta askotan ikus daiteke akats hori, akats tipografiko batetik datorrela.
Mm-hmm.
Hala, zientzia argitalpen batean, espinaken burdin edukiaren kopuruan, desimalen koma jartzea astu inzitzaiela, eta hortik datorrela mito osoa.
Mm-hmm.
Kontua zein da, ez dago la frogatuta. Kontu hau ere, afirmatuta dago, baina ez dago frogatuta. Askotan entzuten da, baina hau ere ez dago frogatuta.
Mm-hmm.
Egia esan, egia esan, ez dakigun ondik datorren gitu.
Hori da, orain arte zabaldutakoa edo, bueno, esaten dena, baina esandakoa frogatuta ez dago. Eta gainera, mito honek edo esan dezakegu, kontrako, kontrara ere egin dezake, izan ere, okerazpanago gaur egun espinakak ez omen dira aurrentzako barazki gomendagarrienak, ez da?
Na, ez dira, bat ez da ilurteko umentzako, ez dira bat ere gomendagateak.
Mm-hmm.
Eta gainera, espinakek dakatena da azido oksalikoa dakatela, eta horrek burdinaren zurgapena zaildu egiten du. Orduan, jaten dugun espinaken burdinaren euneko bosta baino ez dugula asimilatzen.
Mm-hmm.
Orduan, bere kontrako zera ere badakate.
Gomendagarriak ez dira beraz espinakak urte bat eta hiru urte bitarteko aurrentzako. Aipatu dugu sineskera hau edo akats tipografiko horren aitzakitan edo izan dela, baina frogatuta ez dagoela. Hala ere, Popeyeren protagonistaren, komikeko protagonistari akats edo komila arteko akats honen ondoren ere, espinaken burdina baino beste propietate bat da esartzen ziotena, indarra ematen zuen hori erakusteko, ez da?
Hala da, komikean berez burdinaza aipatu ere egiten.
Mm-hmm.
Izatez A vitaminan duten edukiagatik aukeratuzten indar efektu hori.
Mm-hmm.
A vitamina litzateke hemen indarraren atzean dagoena, ez burdina.
Kuriosoa da, denok burdinarekin lotzen dugulako eta A vitamina delako komikiak berak esaten duena, ez? Indarra ematen diona Popeyeri. Honelako kontuek ziortza gainera, ondorio batzuk ere atera daitezke horlako kontuetatik, ez da? Izan ere, praxi zientifiko egoki eta desegokien inguruko, argipen batzuk ere ekartzen dizkigute horlako kasuek.
Baina da, askotan akats tipografikoaren mito hori zientzia aldizkariatan ere irakurrien dalako.
Mm-hmm.
Eta oso berando egin zan errebizio batean, aurkitu zan, etxagola inungo frogarik horren inguruan bez.
Mm-hmm. Orduan
askotan pasatzen garela batetik eta beste ez dakin hor kezaten du eta beste honek bestea zitatu egiten du eta hori frogatu barik dago.
Mm-hmm. Horrek eraman dezake ere, herritarrek jasotzen duten informazio guzti hori desegokiare izatera, izan ere, zientzia artikuluetan eta atera eskero informazio desegoki hori ere zabaldu egiten da forrogatuta egongo balitzan bezala, ez da?
Hala da, eta oso arriskutsua izatera ailegatu daiteke ere.
Mm-hmm.
Orduan kontu handiz egiteko kontu bat da.
Benetan kontu handia izan behar da horrelako kasuetan, Popeyeren adibide hau benetan zoragarria da ere, honelako kontuak ulertzeko oso hurbilekoa eta ezaguna dugunez ere pertsonaia hau ulertu alizateko ere esandakoa, praxi zientifiko desegoki batek zenbaterainoko informazio desegokia ere zabaldu dezakeen. Ez dakitzuk honelako kasuetan zer gomendatuko zenuken ziortza, ez? Honelako informazio desegokia zabaltzen denean, kontuz edukitzeko edo jasotzen dugun informazio hori egokia edo desegokia den jakiterako orduan zer gomendatuko zenuken egitea?
Lehenengo eta behin, denok esaten duguna, pentsamendu kritikoa. Zer, karranka egiten badizu, kirrika egiten badizu, irakurtzen dozunean edo bilatu beste iturri alternatiboren bat. Eta informazioa konfirmatu beste alde batetik. Konfiantzazkoak beti ere, zer, blogak eta badakigu badauzela oso onak, baina badauzela ere magufada potenteak hortik.
Mm-hmm.
Kontu zibila behar da, iturriekin be, nondik atakatzen dugun informazioa, eta kontrastatzea litzateke klabea nire ustez.
Iturriak beraz kontuan hartu behar dira, ze iturritik jasotzen den informazio hori eta jasotako hori kontrastatzea ere. Ziortza, benetan interesgarria gaurko kolaborazio hau ere, zientzia mundura Popeyeren bitartez hurbiltzea benetan interesgarria izan delako. Ez dakite amaitzeko beste ezera aipatu nahiko zenukeen edo zuri utziko dizut azken hitza?
Ba, ez. Bai, azpimarratu nahiko nuke espinakak badirela onak. Berdura diren neinean, eta burdina eduki badutela, ez dugula hemen bespinakak ere zaborrea botan nahi,
bai.
Baina hori, ez dela besterako be.
hau ez da espinaken aurkako kolaborazio bat izan, argi geratu da dila. Espinakak ez direlako txarrake, ona direlako, baina ez, orain arte pentsatu izan dugun moduan behintzat. Ba, hemen txamaituko dugu gaurko zientzia tartetxo hau, ziortza gezuraga, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta, kontu guzti hauek ere uinetara hurbiltzeagatik. Datorren hilabetean egongo gara berriro ere, ea ze kontu interesgarrirekin hurbiltzen zaren berriro ere zebrabidera, bitartean ondo ibili eta eskerrik asko gurean egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.